Areena.
Politiikka Radio.
Tänään puhumme humanitaarisesta maahanmuutosta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö Minna Hulkkonen.
Kiitos. Huomenta.
Ja tervetuloa tutkija Erna Bodström Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Olet tutkinut erityisesti humanitaarista maahanmuuttoa, eikö vaan?
Joo, kyllä turvapaikkaprosessia tai turvapaikkakäsittelyä erityisesti.
Työperäisestä maahanmuutosta on puhuttu paljon viime aikoina. Humanitaarisesta maahanmuutosta ei ehkä ole puhuttu aivan tarpeeksi. Nyt tällä hetkellä 4 puoluetta on sorvamassa parhaillaan hallitusohjelmaa. Ja jos kuitenkin perussuomalaiset on mukana hallituksesta, niin humanitaarisen maahanmuuton on melkein varmasti tulossa tiukennuksia. Myös kokoomustunnustelu ja johtava puolue on linjannut tästä humanitaarisesta maahanmuutosta. Puhutaan siitä tänään, mutta ihan ensimmäisenä puhutaan siitä, että onko meillä ylipäätään ensinnäkin paljon tätä humanitaarista maahanmuuttoa?
No kyllä meillä on ja toisaalta ei ole. Eli tämä on tosi tärkeä ymmärtää, että tämä meidän humanitaarisen maahanmuuton tilannekuva. Eli meillähän on tällä hetkellä historiallisesti aivan poikkeuksellinen tilanne, eli meillä on noin 53 000 tilapäisen suojelun saajaa sotapakolaista Ukrainasta Suomessa, eli siinä mielessä meillä on todella paljon humanitaarista maahanmuuttoa Suomessa. Mutta sitten taas toisaalta, niin kun puhutaan sitten ihan näistä perinteisistä turvapaikanhakijoista, ihmisistä, jotka jättävät ensimmäisen turvapaikkahakemuksen, niin näiden osalta sitten taas tällä hetkellä niin numerot ovat hyvin, hyvin maltillisia ja tilastot kertovat siitä, että ne ovat sillä tasolla, missä, tai eivät edes ole aivan sillä tasolla, missä oltiin ennen vuotta 2015. Mm. Eli tämä on hyvin tämmöinen niin kuin kahteen suuntaan menevä tilannekuva, mikä meillä Suomessa
niin
on.
No minkälaisista luvuista me nyt siis käytännössä puhutaan, jos jätetään nämä ukrainalaiset tilapäiset pois laskuista?
No viime vuonna meillä tuli turvapaikanhakijoita 5800, mutta tästä meidän täytyy heti vähentää 1800 ukrainalaista pois. Eli he olivat niitä, jotka ehtivät hakea turvapaikkaa ennen kuin tämä EU:n myöntämä tilapäisen suojelun asema tuli voimaan. Ja sitten sen lisäksi niin viime vuonna meillä tuli 1200 venäläistä turvapaikanhakijaa, että tämä on suoraan myös tähän Ukrainan sotaan liittyvä. Ja tältä osin voidaan sanoa, että venäläisten turvapaikkahakemusten määrät kyllä nousivat viime vuonna. Et yleensä meillä tulee Venäjältä semmoinen 400-500 per vuosi, mutta nyt tosiaan sitten viime vuonna tuo 1200. Ja sitten se, mikä meillä on niin kuin erityispiirteinä meidän turvapaikkajärjestelmässä, on se, että meillä on paljon uusintahakemuksen jättäjiä. Eli tuosta 5800, niin viime vuonna 900 oli uusintahakemusten jättäjiä. Eli kun me ynnäämme sitten näitä lukuja, niin meillä näitä turvapaikanhakijoita, jotka jättävät ensimmäisen turvapaikkahakemuksen ja otetaan pois tuo Ukrainan vaikutus tai Venäjän sodan vaikutus, niin silloin me päästään sellaiseen lukuun kuin suurin piirtein 1900.
1900. Erna, onko tämä globaalisti ja Euroopan tasolla suuri luku vai ei?
Ei se ole suuri luku. Se on itse asiassa tosi pieni luku. Niin kuin YK:n pakolaisjärjestö on arvioinut, että maailmassa on noin 100 miljoonaa kodeistaan paennutta. Tämä on se oikea sana. Ja noin puolet heistä on siis edelleen kotimaissaan. He on paenneet kotimaan sisällä. Ja noin yli 40 miljoonaa on sellaisia, jotka on käytännössä pakolaisia tai turvapaikanhakijoita tai jollain muulla tavalla kansainvälisen suojelun tarpeessa. Ja tosiaan, siis nyt sanotaan, että 1900 haki Suomessa turvapaikkaa, ja siis ennen tätä Ukrainan tilannetta voidaan sanoa, että Suomessa on ollut noin 25 000 pakolaista, jolloin siis kyse ei ole pelkästään turvapaikanhakijoista, vaan myös heistä, joilla on pakolaisstatus Suomessa tai joku muu kansainvälisen suojelun status.
Siis yhteensä, jotka ovat tulleet vuosien mittaan.
Joo, vuosien mittaan, kyllä. Että tavallaan niin kuin globaalissa mittakaavassa tämähän on hyvin pieni. Ja siis myös sillä tavalla, että jos katsotaan Suomen väkilukua ja verrataan siihen, niin se on vähemmän kuin muissa, niin kuin vähemmän kuin keskimäärin, sanotaanko näin.
Niin useinhan, niin kuin verrataan Ruotsiin, niin Ruotsiinhan on vuosien tolkulla tullut semmoinen 80 000 enemmänkin vuosittain, ja meille tulee se No, miten tämä lasketaan nyt sitten?
3000, niin. voi sanoa silloin tuossa 2010-luvun alussa. Se on juuri näin, eli Suomessa tämä niinku maahanmuuton historia on paljon lyhyempi kuin vaikkapa Ruotsissa, ja Ruotsi oli silloin, Ruotsiin tuli tosi paljon turvapaikanhakijoita esimerkiksi Balkanin sodan aikana, ja sitä kautta sitten niinku se Ruotsin rooli on ollut sillä tavalla hieman erilainen, että et Suomeen on ollut niinku, kun verrataan, niin tulijoita on ollut sitten vähemmin. Ja sitten tietenkin täytyy sanoa, että se 2015-16 tilanne, niin se oli todella iso poikkeama. Mm. Että se oli silloin tilanne, kun oikeastaan voi sanoa, että koko Euroopan unionin alueella tämä meidän turvapaikkajärjestelmä ei toiminut. Että et silloin lähti tämmöinen hallitsematon tilanne liikkeelle.
Niin, Suomeen tuli vähän yli 30 000 Joo. ihmistä. No nyt sanoit kuitenkin, että Ukrainasta on tullut yli 50 000, eikä meillä ole kuitenkaan samanlaista tilannetta uutisissa. Mistä se oikein kertoo?
Niin, se on hyvä kysymys, että mehän ollaan tämä Venäjän hyökkäyssodasta johtuva pakolaistilanne niin pystytty hoitamaan Suomen osalta suhteellisen hyvin. Et toki siinä alussa oli meillä haasteita vastaanottojärjestelmän ylösajamisessa, ja sitten oli näitä haasteita vaikkapa pankkikorttien saamisessa ja muussa tällaisessa, mutta kun katsotaan nyt sitä painetilannetta, missä me oltiin, niin kyllä me siitä niin kuin todella hyvin selvisimme, ja mielettömällä kansalaisyhteiskunnan tuella, että se täytyy sanoa, että ei niin kuin viranomaiset olisi tästä selvinnyt, jos ei koko suomalainen yhteiskunta olisi lähtenyt siihen niin hienosti mukaan.
Ja keskustavetoinen Juha Sipilän hallitus heikensi turvapaikanhakijoiden asemaa monella tavalla. Tämähän selvisi sisäministeriön toissa vuonna julkaisemassa selvityksessä, niin oli monenlaisia tiukennuksia. Mitä käytännön seurauksia on ollut niillä tiukennuksilla, joita Sipilän hallitus teki, Erna?
Ja mä halusin vielä ihan tässä edelliseen sanoa, että silloin 2015, niin silloinhan myös nähtiin tämmöinen ihan hirveän suuri effortti, kun ihmisiä tuli. Ja mä sanoisin, että siitä vastaanotosta myös selvittiin itse asiassa silloinkin hyvin. Että se oli nimenomaan sitten tämä reaktio siihen, että sitten ruvettiin heikentämään näitä turvapaikanhakijoiden oikeuksia, mikä oli silloin se eri asia. Että se alun perin se vastaanotto oli kuitenkin aika monella tapaa tervetulleeksi toivottava ja niin kuin tämmöinen inhimillinen. Mutta sitten poliittinen ilmapiiri, ehkä myös niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttui ja ruvettiin tekemään näitä heikennyksiä Sipilän hallituksen toimesta. Ja sillä oli monenlaisia vaikutuksia. Siis musta on ihan selvää, että jos niitä heikennyksiä ei olisi tehty, niin useampi olisi saanut oleskeluluvan. Sellaisista ihmisistä myös, jotka tällä hetkellä on paperittomina Suomessa, jotka ovat sitten jääneet semmoiseen vähän niin kuin limboon, että heillä ei ole oikein mitään mahdollisuutta laillistaa oleskeluaan Suomessa, ja he kokevat myös hyvin vahvasti, että he eivät voi palata kotimaahan. Tätä mästä niin kuin oletan myöskin, että jos jollain tavalla ne prosessit olisi voinut sujua jouhevammin, ennen kaikkea siitä, että jos siihen esimerkiksi oikeusapuun tehtyjä muutoksia tällaisia ei olisi tehty, niin oltaisiin ehkä säästytty sellaisilta pitkiltä valituskierteiltä ja tällaisilta, mitä nyt nähtiin. Se ei olisi välttämättä nopeuttanut niitä prosesseja, koska se, että oltaisiin tehty parempaa laatua, niin olisi vaatinut sitä, että olisi käytetty enemmän aikaa tai vastaavasti enemmän rahaa, että oltaisiin palkattu lisää henkilökuntaa, mutta käytännössä niin loppupeleissä se olisi todennäköisesti kuitenkin lyhentänyt sitä koko prosessia, kun ihmisten ei olisi tarvinnut valittaa. Et meillähän nähtiin se 2016 jälkeen, jolla useimmat niistä päätöksistä tehtiin, niin se, että niiden päätösten määrä, jotka hallinto-oikeus palautti takaisin Migriin, eli hallinto-oikeus katsoi, että siinä oli jotain ongelmia siinä päätöksessä, tai oli tullut lisää tietoa, jota ei ollut selvitetty. Ja sitten sen takia se palauttiin Migriin, niin se nousi tosi paljon niiden päätösten määrä. Eli meillä oli hirveän paljon sellaisia päätöksiä, jotka Migri teki päätöksen. Ja sitten hallinto-oikeus palautti sen takaisin Migriin, koska jotain oli, mitä piti sille vielä tehdä. Mm. Ja mä ajattelen, että ilman näitä heikennyksiä tai muutoksia, niin esimerkiksi tällaisilta olisi ehkä voitu välttyä.
Niin, tässä oli monenlaisia. Et yksi kansainvälisen suojelun kategoria, humanitaarinen suojelu, lakkautettiin kokonaan. Perheen yhdistämisen edellytyksiä tiukennettiin. Mahdollisuutta saada oikeusapua kavennettiin ja valitusten muutoksen hakuaikoja lyhennettiin. Uusinta hakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä tiukennettiin. Myös turvaamistoimia, käännytyspäätösten täytäntöönpanoa ja karkottamista koskevia lainsäädäntöä muutettiin ja lakimuutosten yhteisvaikutuksena syntyi, niin kuin sanoit, tämmöinen väliinputoajaryhmä. Ja niille vaikutukset, ainakin tämän selvityksen mukaan, ovat kohtuuttomia, niin ei kuulosta kauhean hyvältä.
Joo, olemme toki lukenut tämän selvityksen, mikä niistä 2015-2016 tapahtumien jälkeen tehdyistä lainsäädäntömuutoksista on tehty. Ja tietenkin niin kuin täytyy muistaa se, että siinä tilanteessa varmasti hallitus yritti etsiä niitä keinoja, jolla tilanne saataisiin haltuun. Ja nyt sitten on tärkeää, että me arvioimme sitten jälkikäteen niitä, että miten siinä on onnistuttu, ja siinä mielessä tuo pari vuotta sitten annettu tutkimus on meille todella, todella hyödyllinen. Ja siellä on tunnistettu niin kuin sellaisia asioita, joiden niin kuin päälle on tällä hetkellä hyvä rakentaa, ja siitä on Ernan kanssa todella, todella samaa mieltä, että meidän kannattaa satsata siihen, että me saadaan tämä meidän turvapaikkahakujärjestelmä kuntoon. Eli totta kai niin hakijan kuin sitten meidän virkakunnankin näkökulmasta on olennaista, että kun henkilö jättää turvapaikkahakemuksen, niin hän pystyy jättämään sen mahdollisimman täysimääräisenä, saa siihen tarvittavan avun, että hän pystyy toimimaan siinä meidän järjestelmässä. Ja me pääsisimme sillä tavalla käsittelemään sitten sen hänen kokonaisuutensa samalla kertaa. Ja tällä on sitten suora merkitys siihen, mitä Erna otti esille, että ne päätökset ovat hyviä, ei tule tätä tällaista niin kuin ikään kuin valituskierrettä. Ja sen tämän henkilön kannalta myös erittäin olennaista, että hän ei jää tällaiseen välitilaan, jossa hän odottaa hakemuksensa käsittelyn tulosta. Et meillähän tulee laista 6 kuukauden velvoite käsitellä turvapaikkahakemukset, ja valitettavasti emme siihen niin kuin tälläkään hetkellä pääse, että keskiarvo taitaa olla siellä 260 vuorokauden hujakoilla. Ja tämä on itse asiassa nyt niin kuin yksi semmoinen toive, mitä me toivotaan, että tulevalla hallituskaudella niin me päästään satsaamaan tähän, että me saadaan kerralla kuntoon tämä turvapaikkahakumenettely, ja sitten sillä tavalla myös sitten vähentämään sitä aikaa, kun henkilö joutuu olemaan tässä vastaanottojärjestelmässä, ja sillä tavalla myös sitten parantaa sitä, että myönteisen päätöksen saavat henkilöt pääsevät sitten saman tien kotouttamispalveluiden piiriin mahdollisimman nopeasti. Ja sitten taas ne, joille tulee kielteinen, niin heidän kohdaltaan sitten tulee tämä paluu.
Niin, on tässä nyt Maahanmuuttovirasto Migri saanut jonkun verran kritiikkiäkin, ja tuoreiden tietojen mukaan Maahanmuuttovirasto ei täyttänyt lainsäädännön mukaisia velvoitteita 9% päätöksistään. Tämä on ilmennyt tämmöisessä laillisuusvalvonnan tarkastelussa, ja tämä selvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että mongolialainen sairaanhoitaja Anudari Boltbaatarin tapauksessa tehtiin virheitä, ja 2 Migrin virkamiehelle annettiin virallinen kirjallinen huomautus näistä virheistä, ja Migrin ylijohtaja Ilkka Hahtela on pahoitellutkin näitä virheitä, mutta miten Migrin nyt sitten pitäisi parantaa tätä toimintaansa, Erna?
No siitähän on paljon keskusteltu, ja Migrihän on mun nähdäkseni jonkun verran tehnytkin asioita, mutta olennaista olisi se, että Migri myös nimenomaan tunnustaisi silloin, kun näitä ongelmia on. Ja siinä mun mielestä tässä tapauksessa itse asiassa Migri on toiminut tosi esimerkillisesti, että on tehty tämä laillisuustarkastus ja näin. Iso ongelma on se, että tätä samahan ei ole tehty näille 2015-2016 tulleille. Eli vaikka näitä parannuksia on tehty, niin ne ei ole palvellut niitä ihmisiä, jotka nyt on jäänyt väliinputoajiksi esimerkiksi. Että jos heillä on ollut ongelmia siellä prosessissa, niin sitä ei ole välttämättä missään vaiheessa pystytty tarkastelemaan eikä niin kuin ottamaan käsittelyyn. Osittain esimerkiksi tästä uusintahakemuksen tutkintakynnyksestä johtuen jo ennen kuin se korotus tehtiin. mutta myös erityisesti sen jälkeen. Et nyt niin kuin sanoisin, että nyt Migri on tässä toiminut tosi hienosti, mutta se vaan ei auta nimenomaan niitä, joilla näitä ongelmia on ollut aikaisemmin, koska heidän kohdallaan se vahinko on jo tapahtunut ja meillä ei oikein ole sellaisia mekanismeja, joilla niitä vahinkoja voitaisiin korjata silloin, kun Migri ei oma-aloitteisesti lähde tällaiseen prosessiin, mitä nyt tässä tapahtuu.
Tähän ehkä lisäisin sen verran, niin kuin Erna tuossa hetki sitten mainitsi, niin toki sieltä hallinto-oikeudesta on tullut näitä palautuksia ja nämähän sitten Migri tutkii ja ne hoidetaan sitten ihan tämän normaali menettelyn mukaisesti. Mutta sitten se on totta, mitä Erna totesi tuossa, että meillä on paljon nyt tällaisia henkilöitä, jotka on tässä tämmöisessä niin sanotussa uusintahakemus. Voi ehkä sanoa kierteeksi, koska siellä on joku henkilö, jolla on jo 15 kerta hakea, kun hän hakee turvapaikkaa. Ja tämähän on todella surullinen tilanne niin kuin ihan kaikkien kannalta. Ei meillä pitäisi olla tällaista vuosikausia jatkuvaa menettelyä, joka tarkoittaa sitä, että tämä henkilön oma elämä on täysin pysähdyksissä siinä vaiheessa. Ja tämä on nyt myös semmoinen seikka, että meidän täytyy niinku tutkia, että lainsäädännöllisesti tähän asiaan on erittäin hankala puuttua, että tältä osin meitä säätelee tämä Euroopan unionin yhteinen menettelydirektiivi, joka antaa meille ne perussäännöt, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan ja ainakin meidän käsitys virkakunnassa tällä hetkellä on, että on hyvin vaikea löytää enää mitä lainsäädäntökeinoja. Sitten tulee nämä niin kuin, toimenpiteet ja miten sitten niin kuin viranomaistyötä tehdään ja tältä osin niin ajatuksenamme on, että meidän täytyy niin kuin tehdä tällaista kansainvälistä vertailua ja tutkia, että miten muissa maissa tällaista tilannetta on ratkottu. Ja toki niin kuin varmaan vähän samantyyppinen tilanne on muissakin EU-maissa, mutta mikäli siellä on sitten löydetty hyviä käytänteitä, niin niistä meidän on syytä kyllä oppia.
Ja mä mietin, että olisiko tässä hyvä tuoda esille, että mitä se oikeasti tarkoittaa se tutkintakynnyksen nostaminen, koska mä luulen, että monet ihmiset ei tiedä sitä. Eli sehän tarkoittaa sitä, että jos nyt olet, niin kuin mä, jos sanotaan, että ihminen on hakenut niin kuin 15, se on tosi tosi erikoista, mutta niin kuin sanotaan vaikka 5 kertaa turvapaikkaa, niin se ei tarkoita sitä, että Migri on tutkinut 5 kertaa hänen turvapaikkaperusteensa, vaan se tarkoittaa sitä, että ekalla kerralla ne on tutkittu, mahdollisesti laadukkaasti, mahdollisesti ei niin kovin laadukkaasti. Ja sitten toisella kerralla, jos hänellä on ollut jotain, esittää jotain tosi uutta ja tärkeää, niin se on ehkä tutkittu ne uudet perusteet, mutta ei niitä vanhoja enää, koska ne on jo kertaalleen tutkittu. Ja todennäköisesti sen niin kun jälkeen ne kaikki hakemukset hyvin pitkälle on sellaisia, joissa Migri vaan toteaa, että et ole tuonut näitä esille riittävän ajoissa, tai sulla ei ole ollut painavia syytä, että olet tuomatta niitä esiin, tai sitten vaan, että ei ole mitään uutta, että vaikka nämä uhkauskirjeet, mitä sä oot kertonut, niin liittyy siihen vanhaan uhkaan, jota me ei uskota, niin emme tutki. Eli tavallaan siitä yleensä se ei tarkoita sitä, että käydään se koko prosessi läpi, vaan yleensä ne uusintahakemukset on hyvin pitkälle sellaisia, tai ne uusintahakemuksiin tehdyt päätökset, jossa vaan Migri toteaa, että emme tutki. Ja sitten myöskin ne valitukset on sellaisia, joissa keskustellaan ainoastaan siitä, että pitäisikö Migrin tutkia vai ei, ei niistä itse turvapaikkaperusteista.
No mutta hei, millainen porukka tämä paperittomien ihmisten porukka oikein Suomessa tällä hetkellä on? Täällä on ihmisiä, jotka ei ole saanut turvapaikkaa, jotka on sitä hakenut, mutta kuitenkin jää maahan.
Joo, tämä on tämmöinen uusi ilmiö, niin kuin Erna tuossa jo aikaisemmissa vastauksissa kuvasikin, mikä Suomeen on tullut nyt erityisesti tämän 2015-16 jälkeen. Ja sisäministeriö tutki tätä tilannetta pari vuotta sitten, eli meillä oli tämmöinen toimintaohjelma, jota teimme, eli laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma, jonka yhteydessä tutkittiin tätä ilmiötä sitten, että mitä se Suomessa tarkoittaa. Ja silloin kyllä niin kuin se kuva piirtyi kyllä aika epäselvänä, eli me havaittiin se, että itse asiassa oikein kellään viranomaisella ei ole tarkkaa tietoa siitä, että paljon tällaisia ilman oleskeluoikeutta Suomessa olevia henkilöitä on. Että tässä vaihtelee arviot, että Kuntaliiton arvio muistaakseni on jotain 700 1100, oliko niin, että poliisi oli arvioinut noin 3000, että tämä on hyvin niin kuin tämmöinen, lukumäärä on jo epäselvä, ja sitten myös se, että minkälaisella profiililla nämä henkilöt sitten ovat, että tietojemme mukaan siellä on myös 300 lasta, ja tämä tekee tästä, niin kuin tästä ilmiöstä erityisen niin kuin haastavan, että meidän pitäisi tuntea tämä tilanne huomattavan paljon paremmin, ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitäisi sen tilanteen tuntemisen jälkeen sitten valita niitä toimenpiteitä, mitä sitten voidaan tehdä, ja ainakin oma tuntuma on sellainen, että ne on hyvin erityyppisiä toimenpiteitä, mitä siellä pitää tehdä.
Mä olen tavannut jonkun verran näitä ihmisiä. Ja siis yksi semmoinen iso joukko, joka siellä erottuu, on Irakilan kansalaiset, joilla ei ole passia. Et heillä ei käytännössä, niin kun heillä ei ole passia, niin vaikka he löytyisivät esimerkiksi työpaikan Suomesta, niin he eivät voi saada työperäistä oleskelulupaa, koska sitä passia ei ole. Ja lähin suurlähetystö, joka myöntää heille passia, on Tukholmassa, johon he eivät saa laillisesti matkustaa, koska heillä ei ole passia. Et se on tämmöinen vähän niin kuin noidankehä. Mutta mä sanoisin, että se on silleen myös mielenkiintoinen joukko, että siellä on jonkun verran esimerkiksi bagdadilaisia. Ja silloin, kun humanitaarinen suojelu poistettiin, niin yksi semmoinen kuva, mikä piirtyy niistä taustapapereista, on se, että humanitaarinen suojelu poistetaan, koska se ei ole niin kuin tärkeä, sillä ei ole merkitystä, sitä ei juurikaan myönnetä. Mutta mielenkiintoista on se, että bagdadilaisille nimenomaan myönnettiin humanitaarista suojelua, joten ne bagdadilaiset, jotka siellä paperittomien joukossa on, jos ei sitä humanitaarista suojelua olisi poistettu, niin he olisivat saaneet sitä. Ja silloin he eivät olisi paperittomia, he eivät olisi tässä luupissa, vaan he olisivat, niin heillä olisi oleskeluoikeus ja näin. Ja mä haluan myöskin vielä tuoda esille sen, että mitä se paperittomuus oikeasti tarkoittaa. Että sehän tarkoittaa siis sitä, että ihmisellä, okei, ei ole oleskeluoikeutta Suomessa, ei ole oikeutta pankkitiliin, ei ole oikeutta tehdä töitä. Niin kun on tosi vaikea saada asuntoa, koska ei ole rahaa eikä mitään tällaista. Ja ei myöskään tietysti ole oikeutta perheeseen, jos ei se perhe saatu olemaan täällä. Että se tarkoittaa hyvin paljon semmoisia asioita, mitä ei voi tehdä. Ja silleen se on vähän, ja silloin kun siihen ei niin kun näe mitään ratkaisua, että ei ole myöskään näköpiirissä mitään, mikä voisi muuttua, niin se on aika semmoinen toivoton tilanne.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme humanitaarisesta maahanmuutosta Politiikka-radiossa. Täällä studiossa tutkija Erna Burström Helsingin yliopistosta ja sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö Minna Hulkkonen. Minä olen Linda Pelkonen. No nythän tilanne on se, että tuolla hallitusneuvotteluissa sorvataan uutta hallitusohjelmaa ja siellä 4 puoluetta miettii, että minkälaisia maahanmuuttokirjauksia tehtäisiin. Ja perussuomalaiset on kertonut haluavansa lopettaa humanitaarisen maahanmuuton kokonaan. Ja pakolaiskiintiöistäkin pitäisi heidän mielestään luopua. Niin voisiko tämän humanitaarisen maahanmuuton, voisiko sen lopettaa kokonaan? Minna.
No sanotaan, että pitää ehkä ymmärtää, kun puhutaan tästä, että mikä siellä maahanmuuton taustalla on. Että ihmisethän jättävät kotinsa usein pakosta, ja meidän täytyy niin kuin miettiä niitä juurisyitä siellä, mitä sen pakolaisuuden taustalla on. Että siellä on sodat, konfliktit, näköalottomuus, turvattomuus, entistä enemmän myös ilmastonmuutoksesta johtuvat syyt ja väestönkasvu, niin ne on aika isoja syitä. Ja niin kuin Erna tuossa aikaisemmin kertoi, niin näiden syiden vuoksi tällä hetkellä yli 100 miljoonaa ihmistä on liikkeellä omista kodeistaan. Tämä on hyvin globaali ilmiö, ja maahanmuutto on myös niin kuin ilmiö, johon liittyy hyvin paljon myös muiden politiikka-alojen ratkaisuja. Eli jos me ajatellaan näitä juurisyitä, niin niihin vaikuttaa se, että me pystyttäisiin luomaan vakautta näille lähtömaa-alueille. Me pystyttäisiin luomaan sinne tulevaisuuden uskoa erityisesti nuorille, jotka lähtee liikkeelle, työpaikkoja, opiskelupaikkoja, mahdollisuutta perustaa perhe. Ja nämä on aika todellakin niin kuin isoja kysymyksiä, joita Suomi ratkoo sekä globaalisti, erityisesti YK:n puitteissa, mutta sitten Euroopan unionissa, Euroopan unionin puitteissa. Ja tällä tavalla niin kuin itse näkisin tämän lähestyisin tätä kysymystä ehkä tästä näkökulmasta.
Niin, mutta jos poliittista tahtoa on, niin voisiko Suomi irtautua näistä YK:sta ja EU-linjasta näissä kysymyksissä, jos me oltaisiin sitä mieltä, että ei me haluta ottaa tänne humanitaarisia maahanmuuttajia?
No, tämä on varmaan kysymys, joka tällä hetkellä pitäisi esittää sinne hallitusneuvotteluiden pöytään 7, jossa pohditaan ulkopolitiikkaa ja Eurooppa-politiikkaa, mutta ne on todella isoja. Että nehän ei sitten vaikuta ainoastaan maahanmuuttopolitiikkaan, vaan hyvin paljon kaikkeen muuhunkin.
Erna, voisiko Suomi lopettaa humanitaarisen maahanmuuton kokonaan?
No siis se, mitä mun mielestä ihmiset ei monesti ymmärrä, on tavallaan se, että miten nämä niin kuin sopimukset, mihin me ollaan sitouduttu, miten ne vaikuttaa. Et esimerkiksi tämä ihmisoikeuksien sopimus, missä on tämä peruste tälle humanitaariselle maahanmuutolle, niin se ei ole pelkästään sellainen sopimus, joka turvaa pakolaisten oikeuksia, vaan se turvaa meidän kaikkien oikeuksia. Et se turvaa oikeutta elämään, oikeutta elää ilman kidutusta tai fyysisen koskemattomuuteen kohdistuvia loukkauksia viranomaisten taholta. Se turvaa meidän oikeutta perheeseen, omaisuuteen, työhön. Tosi tällaisia niin kuin fundamentaalisia, perustavanlaatuisia oikeuksia. Ja sanotaan näin, että siis pitäisi kysyä joltain lakitieteilijältä, että miten se niin kuin käytännössä voisi irtautua näistä. Mutta mä sanoisin näin, että se, että jos Suomi irtautuisi näistä, niin Suomi olisi täysin erilainen maa. Että sellainen, niin kuin sit me oltaisiin siinä kastissa, mitä tämmöisiä ihmisoikeuksia rikkovat maat helposti on. Ja se nimenomaan, että se näiden sopimusten, ihmisoikeuksien sopimasi, myös näiden EU-asiakirjojen niiden, ja perustuslain, niiden tarkoitus on suojata mielivallalta siltä, että itse asiassa että kukaan ei voi vaan yhtäkkiä päättää, että nyt ruvetaan harjoittaa vesikidutusta vankiloissa. Niin kuin, tämä on vähän tällaista, niin kuin tavallaan musta on outo, ei voi ajatella sillä tavalla, että vaan sen takia, että meillä on asiat nyt ihan hyvin, ainakin meillä kansalaisilla, niin ei voi ajatella niin, että ne pysyy hyvin, jos me ei pidetä huolta niistä oikeuksista. Et tietenkään se ei tapahtuisi huomenna, mutta se, että voisi tapahtua pikkuhiljaa, joskus itse asiassa tällaiset romahdukset yhteiskuntajärjestyksessä on tosi nopeita.
Niin. No siis myös kokoomus kertoi ennen vaaleja, että ei-työperäinen maahanmuutto tarvitsee kiristystä ja kokoomus on todennut vaaliohjelmassa, että turvapaikkapolitiikkaa pitää päivittää, turvapaikat pitää ohjata kaikkein hädänalaisimmille ja estää järjestelmän väärinkäyttö. Turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja ja palautuksia lähtömaihin pitää tehostaa ja kotouttamista parannettava tekemällä kielen oppimisesta velvoittavampaa. Millaisia tiukennuksia humanitaariseen maahanmuuttoon on mahdollista tehdä, jos nyt kokoomus ja perussuomalaiset sitten jotain tiukennuksia haluaa? Perussuomalaisilla on tosiaan, he on ilmoittanut, että heidän kynnyskysymyskin on ihan tähän hallitukseen lähtemiseen, on se, että EUn ulkopuolista Suomelle taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa on kiristettävä tuntuvasti. Niin tällaisista asioista siellä nyt kuitenkin hallitusneuvotteluissa keskustellaan, niin miten te näette, millaisia tiukennuksia olisi konkreettisesti mahdollista nyt tehdä tällä saralla, Minna?
No, meillä tosiaan tämä turvapaikkalainsäädäntö, mikä meillä Suomessa on voimassa, niin sitä säätelee sekä nämä kansainväliset sopimukset, mutta sitten erityisesti Euroopan unionissa tehty lainsäädäntö. Ja sehän on hirvittävän paljon vielä yksityiskohtaisempaa, eli Suomi yhdessä muiden EU-valtioiden kanssa neuvottelee turvapaikkalainsäädäntöä, ja mikäli me neuvotellaan tämmöisestä asetuksen tasoisista pykälistä, niin ne tulee suoraan sovellettavaksi Suomessa. Eli ne tarkoittaa sitä, että sitten meillä ei enää eduskunnassa erikseen niistä neuvotella sen jälkeen, kun EU:ssa niistä on sopu tehty. Eli siinä mielessä, jos puhutaan niin kuin että miten me vaikutamme tähän turvapaikkalainsäädännön sisältöön, niin ne on nämä EU-neuvottelut. Ja kuten tunnettua on, niin mehän ollaan nyt käyty sieltä 2015 lähtien hyvin hankalia ja vaikeita neuvotteluita EU:ssa tulevasta turvapaikkalainsäädännöstä. Ja nyt meillä alkaa niin kuin tämän komission lainsäädäntökausi tässä pikkuhiljaa umpeutua, eli ensi kevääseen mennessä täytyisi päätökset tehdä, ja meillä on edelleenkin se tilanne, että keskeiset kysymykset siellä ovat auki, eli siellä sitten vielä neuvotellaan Eurooppa-tasolla myös sitten Euroopan parlamentin kanssa. Ja se, mikä siellä on nyt tällä hetkellä, mistä siellä neuvotellaan, puhutaan vastuusta ja sitten solidaarisuudesta. Ja kun katsoo sitten, mikä tämä turvapaikkatilanne tällä hetkellä Euroopan unionissa on, niin on aika selvää, että nyt meille tulee aika paljon sieltä tällä hetkellä Välimeren kautta turvapaikanhakijoita, niin nyt sitten toivotaan, että nämä Välimeren rantavaltiot, heiltä odotetaan enemmän toimenpiteitä, että he ottaisivat tätä turvapaikkahakutilannetta paremmin haltuun, eli ihmisiä rekisteröitäisiin ja tiedettäisiin, ketkä tulee Euroopan unionin alueelle. Ja sitten taas nämä Välimeren maat toteavat, että no niin, että me tehdään tässä nyt iso työ, että nyt me odotetaan, että muu Eurooppa sitten tulee heitä auttamaan, ja puhutaan tällaisista niin kuin solidaarisuustoimenpiteistä. Ja tämä on se poliittinen kysymys, jota tällä hetkellä EU:ssa neuvotellaan, ja näiden ratkaisujen perusteella sitten myös niin kuin ratkeaa sitten se, että mikä on sitten tämä Euroopan laajuinen turvapaikkajärjestelmä sitten ensi vuoden jälkeen.
Niin onko siis niin, että EU:ssa nämä asiat päätetään, että tämä Suomen hallitus ei paljon voi tehdä?
Suomen hallitus on koko ajan neuvottelemassa, että ei missään nimessä ole näin, että Suomen hallitus neuvottelee siellä ja tuleva hallitus tulee neuvottelemaan siellä. Tämä on todella tärkeää muistaa, että ei Suomi ole tässä niin kuin, emme me odota mitä muut päättävät, me olemme siellä mukana, ja sen takia meidän täytyy olla todella aktiivisia myös näissä neuvotteluissa.
Aivan, mutta että Suomen hallitus ei voi yksin sanella, että miten tässä käy, vaan pitää neuvotella EU:n kanssa.
Kyllä, juuri näin.
Mutta sehän on tosi tärkeää muistaa, että EU määrää minimitason. Ja se minimitaso alun perin oli ikään kuin tämmöinen myönnytys näille Itä-Euroopan maille, jotka silloin liittyy EU:hun tuossa 2000-luvun puolessa välissä. Ja Suomi ja kaikki muutkin EU-maat voi tarjota parempaa kuin sen EU-minimitason. EU ei määritä sitä, mikä on se ylin paras taso, vaan ainoastaan sen minimitason. Ja siis se, mitä tapahtui esimerkiksi 2015 jälkeen, niin nämä lainsäädäntömuutokset tarkoitti nimenomaan sitä, että mentiin lähemmäksi sitä EUn minimitasoa, lähemmäksi sitä niin kuin Itä-Euroopan mallia ikään kuin, ja enemmän sitten siihen Itä-Euroopan maiden kastiin.
Niin, tässä on kuitenkin, niin kuin sanoit, että tässä on tehty ja käytiin tässä läpi, että 2015 vuoden jälkeen ja Juha Sipilän hallitus on tehnyt tiukennuksia tähän, niin millaisia seurauksia humanitaariseen maahanmuuttoon voi olla, jos Suomi entisestään nyt tiukentaa näitä tätä maahanmuuttopolitiikkaansa?
No siis mä näkisin, että kun ne keinot, mitä meillä on ikään kuin vähän niitä samoja, mitä tehtiin silloin 2016, että esimerkiksi se oikeudellisen avun vähentäminen ja valitusaikojen lyhentäminen, jotka silloin todettiin huonoiksi vaihtoehdoiksi sen takia, että ne itse asiassa teki siitä, niin kuin hankaloitti sitä prosessia, niitä oli tarkoitus tehostaa sitä, oikeasti ne hankaloitti sitä, niin jos me ei haluta niin kuin hankaloittaa sitä prosessia, vaan tehdä siitä sujuvampaa, niin...
Niin, mutta eikö tämä voi olla joku poliittinen mielipide, että halutaankin hankaloittaa, että halutaankin, että tänne tulee vähemmän porukkaa, niin hankaloitetaan sitä prosessia?
Niin, no siis näin mä ajattelisin, että, ja sehän oli silloin 2015 hyvin semmoinen kova diskurssi, ihan niin kuin huipputason poliitikot ja virkamiehet sanoi aika suoraan, että tarkoituksena on, että Suomen houkuttelevuustekijöitä poistetaan. Ja sehän ei siis toiminut sen takia, että muut, niin kuin Suomeen ei enää tullut turvapaikanhakijoita. Eli tavallaan ne kaikki toimet tuli myöhässä verrattuna siihen. Se ei millään tavalla vaikuttanut siihen, että Suomeen ei nyt oikeastaan tullut turvapaikanhakijoita. Se, mitä tiedetään tutkimuksesta, on se, että turvapaikanhakijoilla on aika usein aika vähän tietoa niiden maiden systeemeistä, mistä he hakee turvapaikkaa. Et nämä päätökset ei perustu mihinkään sellaiseen niin kuin systemaattiseen arvioon siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja on tai minkälainen on sosiaaliturvajärjestelmä tämmöistä, vaan usein siihen, mitä kuulee niin kuin tuttavilta tai ystäviltä tai perheenjäseniltä. Monet menee sellaisiin maihin, jossa heillä on jo verkostoja. Että se on sitten, että totta kai jos Suomi saa maineen sellaisena maana, jossa on ihan hirvittävän vaikea saada turvapaikkaa, niin kyllähän se saattaa vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Tässä tietysti on koko ajan kysymys siitä, että kun muut EU-maat tekee samaa, niin tosiasiassa, ei, niin kuin, siis kun se on aina suhteellista, niin että jos kaikki alentaa niitä omia systeemejään, niin ei se muuta Suomen asemaa millään tavalla tässä.
Ehkä jos katsoo tällä hetkellä, että miltä niin kuin turvapaikkatilanne näyttää tällä hetkellä EU-alueella, niin vaikka Italiaan tulee tällä hetkellä erityisesti nyt Tunisian alueelta, että aikaisemminhan oli paljon tulijoita Libyasta ja tulee edelleenkin, mutta nyt tämä Tunisian tilanne on semmoinen, joka on laittanut ihmisiä liikkeelle ja sitten tietenkin nyt toi Sudanin tilanne myös. Mutta että kun me katsotaan, että ketkä tulee Italiaan, niin ei nämä ihmiset jää sinne, he menevät eteenpäin. Ja aika moni näistä Italian kautta tulevista sitten päätyvät sitten joko Saksaan tai Ranskaan. Itävaltaan on tullut nyt todella paljon turvapaikanhakijoita, vastaanottojärjestelmät Belgiassa ja Alankomaissa on tällä hetkellä myös hyvin kuormittuneita. Toki tähän on niin kuin syynä myös sitten tämä ukrainalaisten pakolaisten samanaikainen tilanne, mutta että haluan niin kuin tuoda tähän keskusteluun esille sen, että myös muiden maiden ratkaisulla on hyvin paljon merkitystä siihen, miltä turvapaikkatilanne Suomessa näyttää. Mm. Ja siihen liittyy tietenkin sitten se, että niin kuin Erna kertoi, että nämä, miten viestit liikkuvat ihmisten välillä, niin vaikuttaa siihen, että jos sun sukulaisia asuu jossain tietyssä maassa tai ystäviä tai muuta, niin todennäköisesti menet ensisijassa sinne. Eli tämä ei ole niinku ihan niinku semmoista suoraviivasta, mutta se tavallaan, mitä nyt kun me sisäministeriössä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tulosohjaamme maahanmuuttovirastoa, niin sen voi niinku todeta, että yksi niinku kirkas ajatus, mikä meillä tässä niinku tämän toiminnan ohjaamisessa on se, että maahanmuuttoviraston menettelyt ovat sujuvia ja asiakaslähtöisiä. Se ei tarkoita sitä, että me ottaisimme kantaa siihen, että tuleeko siellä myönteistä tai kielteistä päätöstä, mutta sen prosessin täytyy olla sujuva. Ja tämä on sitten myös se, että jos nyt kuuntelee tätä keskustelua, mitä nyt tämänkin niin kuin hallitusneuvotteluiden aikana on käyty, niin on puhuttu paljon säästöistä. Niin kyllä siis se, että me säästämme myös niin kuin näiden turvapaikkahakijoiden niin kuin sitä inhimillistä olotilaa, niin me säästämme myös ihan sitten yhteiskunnan rahaa, kun me teemme tämän menettelyn hyvin. Et mä niin kuin en malta olla tätä niin kuin korostamatta tässä. Ja sitten vielä se, että kyllä meidän täytyy niin kuin miettiä, että kaikki ei ole lainsäädännöllä tehtävissä. Että kyllä paljon pystytään tekemään toimintaa kehittämällä. Ja yksi esimerkiksi nyt sitten nämä ilman oleskeluoikeutta Suomessa olevat henkilöt, niin toki tässä se niin kuin lähtötilanne on, että jos ei ole oleskeluoikeutta, niin sitten sinun täytyy palata. Ja tässä täytyy miettiä, että meillä on myös niin kuin paljon vaihtoehtoja, joissa me voimme neuvonnan ja avustamisen ja tämän tyyppisen toiminnan kannalta sitten myös auttaa näitä henkilöitä, että me puhutaan tämmöisestä avustetusta vapaaehtoisesta paluusta. Mm.
Joo, perussuomalaisethan on ennen vaalia kertonut haluavansa vauhdittaa humanitaaristen maahanmuuttajien kotiuttamista. Niin miten tätä nyt käytännössä voitaisiin sitten parantaa tai vauhdittaa?
No sekin riippuu vähän siitä, että mistä puhumme. Eli että meillä on esimerkiksi sellaisia valtioita, jotka eivät ota omia kansalaisia vastaan. Ja juuri tämä, mistä aikaisemmin puhumme tässä, niin on yksi taustasyö tälle ilman oleskeluoikeutta Suomessa oleville. Että jokaisella ihmisellä on oikeus palata kotimaahansa, mutta sitten meillä on muutama maa, jotka kieltäytyvät ottamasta omia kansalaisia vastaan. Eli aiheuttavat tällaisen limbotilanteen. Että tämä on niin kuin, nämä ei ole helppoja kysymyksiä, mutta että näiden valtioiden kanssa sitten, niin itse koen kyllä, että meillä on erittäin tärkeää, että me ollaan yhdessä sitten EUn kanssa neuvottelemassa näistä kysymyksistä sitten, että Suomi niin kuin itsenäisenä neuvottelijana näissä tilanteissa on kyllä ehkä niin kuin, suhteellisen, no en haluaisi käyttää voimaton, mutta EUn kautta niin pystymme vaikuttamaan paremmin.
No mitä Erna ajattelet tästä kotiuttamisen vauhdittamisesta?
No siis tässähän niin kuin perussuomalaiset itse ei ole antanut mitään kovin selkeitä suuntaviivoja siihen, mitä he itse siellä tarkoittaa. He ovat viitanneet Tanskan malliin. Ja se, mikä on tärkeää ymmärtää, että Tanskan mallissa tässä ei nyt viitata nimenomaan näihin paperittomiin, vaan ihmisille, joille on tosiaan myönnetty oleskelulupa humanitaarisista syistä. Ja oleskelulupa humanitaarisista syistä myönnetään yleensä ihmisille, jotka eivät tosiasiallisesti voi palata kotimaahansa sillä hetkellä. Et se, mitä, et nyt mä voin reflektoida tätä lähinnä siihen Tanskan malliin nähden, että se Tanskan mallihan on ollut se, että koska Tanskaan tuli paljon syyrialaisia 2015, niin he ovat esimerkiksi julistaneet tiettyjä alueita Syyriasta esimerkiksi Damaskuksen turvallisiksi ja sitten antaneet ihmisille, joilla on aikaisemmin ollut humanitaarinen suojelustatus, todenneet, että te voitte nyt palata ja teidän pitää lähteä. Ja silloin mä olettaisin, että tämä on jotain sellaista, mitä perussuomalaisetkin haluaisi. Eli haluaisivat ehkä tutkiskella sitten sitä, että mitkä on ne alueet jossain maassa, mihin voi palauttaa. Irakin kohdalla tämä ei toimi, koska Irak ei ota kansalaisia vastaan, mutta joku muu maa, en osaa sanoa tarkemmin mikä, Afganistan ehkä, kuka tietää. Mutta se, mikä tosiaan Tanskan mallissa siis myöskin on hyvä tietää siitä, että ensinnäkin nämä palautuspäätökset on ensisijaisesti koskeneet nuoria naisia ja vanhuksia, eli tällaisia ihmisiä, jotka on aika haavoittuvassa asemassa, erityisesti nuoret naiset, jos heidät palautaan yksin sinne kotimaahan ilman ketään miespuolisia sukulaisia, se voi olla aika ongelmallista heidän turvallisuutensa kannalta. Ja myöskin se, että Tanskahan ei ole siis näitä päätöksiä on annettu, palautuspäätöksiä on annettu, mutta niitä ei ole pystytty pistämään täytäntöön. Eli se on yksi asia, että annetaan päätös ja silloin tehdään käytännössä ihmisistä paperittomia. Taas lisätään sitä paperittomien määrää ja täysin toinen asia, pystytäänkö se tekemään se palautus, koska esimerkiksi Afganistaninhan ei tällä hetkellä pysty Suomestakaan palauttaa ja Tanska ei pysty palauttaa sinne Syyriaan. Eli käytännössä tällä Tanskan mallilla on lähinnä lisätty paperittomuutta Tanskassa.
Joo, tämä on monimutkainen asia, tämä humanitaarinen maahanmuutto ja sen, jos siihen jotain muutoksia halutaan, niin jäädäänpä odottaa mielenkiinnolla, että mitä siellä hallitusneuvotteluissa saadaan aikaan. Tullaanko sieltä yhtenäisenä hallituksena ulos ja tuleeko sieltä jotain tiukennuksia tähän asiaan. Mutta oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos siitä tutkija Erna Boström Helsingin yliopistosta ja sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö Minna Hulkkonen. Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.